Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Legea morții și legea vieții. Ce sunt acestea? Cum funcționează? Ce să facem ca să fim în sfera vieții și ce înseamnă concret chiar și acest lucru? Ne răspunde invitatul Centrului Creștin Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Costel Sofronie, pentru că dumnealui a adus la centru tema celor două legi și, desigur, felul în care putem alege viața. Sunt Anca Mrășcolean-Șebeștien, vă salut și vă invit să stăm de vorbă în continuare cu Costel Sofronie.
Este o problemă cu care ne confruntăm toți. La un moment dat, noi conștientizăm faptul că ceea ce facem nu este bine, că suntem păcătoși. Înțelegem că păcatul îi repugnă lui Dumnezeu și că noi vrem să scăpăm de păcatul ăsta.
Și încercăm.
Și încercăm să scăpăm. Și dacă nu am mai furat, poate că am dorit lucrul altuia. Tot păcat este. Poate că dacă n-am mai dat în cap cuiva sau n-am bătut pe cineva, cum unii făceau înainte, poate că urăm pe cineva. Tot păcat este. Și Domnul Iisus spune că cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Poate că dacă n-am spart o bancă sau n-am furat mașina cuiva, am poftit lucrul altuia, care tot păcat este. Am crezut atunci când am venit la biserică că noi vom scăpa de influența păcatului și n-am scăpat. Ne-am străduit din răsputeri să scăpăm, am reușit câteva mici realizări, dar pe urmă, iarăși, ne-am dat seama că păcatul este mai tare decât noi și că noi nu-l putem învinge. Ca tare, ca și Apostolul Pavel, am fost și noi în situația să exclamăm, oare cum vom putea noi să fim izbăviți de acest trup de moarte? Sau, altfel spus, cum putem scăpa noi de pornirile carnale, pornirile firii pământești? Prin firea pământească nu se poate, fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească. Apoi, faptele firii pământești sunt rele și urâte. Apoi, spune Biblia în Epistola către Galateni, în capitolul 5, că firea pământească poftește, dorește, vrea împotriva Duhului și Duhul vrea împotriva firii pământești. Și spune acolo că ele sunt potrivnice. Ca atare, atâta timp cât eu trăiesc sub firea pământească, stăpânit de ea, influențat de ea, chiar dacă am gânduri bune, dorințe bune, eu nu pot să sfârșesc decât sub prevederile unei legi pe care Biblia o numește legea păcatului și a morții, care nu înseamnă altceva decât tendința noastră firească, naturală, spre păcat, de a face păcatul, care duce la moarte. Plata păcatului este moartea. Și eu m-am confruntat și alții s-au confruntat cu asta și toți cei care realizează faptul că au păcătuit s-au confruntat cu problema aceasta. Legea păcatului și a morții. O lege care acționează asupra tuturor oamenilor. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. O lege de care nu putem scăpa prin meritele noastre și eforturile noastre. Repet, poate anumite fapte reușim noi să facem, dar tot acolo rămânem, tot sub prevederile ei, tot sub sancțiunile ei, tot sub osânda ei rămânem.
Deci nicio voință de fier nu rezolvă
lucrurile. Nu rezolvă problema. Atunci, ce rezolvă? Îmi place atât de mult exclamația Apostolului Pavel, când spune la sfârșitul capitolului 7 al epistolei către Romani, binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos, care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și în capitolul 8, la început, vorbește despre o altă lege pe care o a adus-o Hristos. Este legea Duhului de viață. Și în versetul 2 din capitolul 8 spune așa, că legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dacă legea păcatului și a morții acționează ca și forța gravitațională asupra oricărui corp, trăgându-l în jos, ei bine, Hristos Domnul, când a venit, ne-a prins, primindu-l pe El, El de fapt ne prinde pe noi și ne scoate prin credința în El, prin primirea Lui în noi, prin predarea noastră Lui, ne scoate, ne izbăvește de sub legea păcatului și a morții. Și așa cum eu las un pix și totuși eu îl pot prinde și ține în mână, fiindcă acționează o lege mai puternică, mâna mea, decât legea gravitației asupra pixului, așa ne prinde Hristos și ne salvează prin lucrarea Lui mântuitoare de legea păcatului și a morții. Este singura noastră șansă, este soluția lui Dumnezeu pentru noi.
Cum punem mâna pe o asemenea soluție? Ce facem concret?
Cum pune Hristos mâna pe noi, este mai bine zis, eu îl primesc pe Hristos. El, prin Duhul Lui, locuiește în mine. Soluția pentru noi este să fim umpluți de prezența Lui în noi, care nu este altceva decât Dumnezeu care locuiește în noi, adică Duhul Sfânt, persoană a Sfintei Treimi. Noi să fim templu Duhului Sfânt. El, Hristos Domnul, prin puterea Duhului Sfânt, să scoată din noi toată firea noastră pământească, să o răstignească, să o îngroape, să ne umple în totalitate de prezența Lui, de Duhul Său cel Sfânt. Și așa cum spune Biblia în capitolul 8 din Epistola către Romani, că El ne influențează, El vine la centrul nostru de comandă, El ne mână, El ne conduce, El ne învață, El ne aduce aminte, El tronează în noi, nu mai trăim noi, cu firea noastră trăiește El în noi și noi suntem cu totul altceva. Trăim sub o altă lege care are semnalele. Dacă ne uităm în Biblie, prezența Duhului Sfânt întotdeauna s-a manifestat într-un fel. Și în Vechiul Testament s-a manifestat în mai multe feluri, dar nu ne vom opri la ele. Să luăm în Noul Testament. Ucenicii, înainte de a primi Duhul Sfânt și după ce l-au primit, viața lor s-a transformat radical. Ei, care înainte erau niște fricoși, erau niște oameni care fugeau de frica iudeilor, acum au avut tăria să spună răspicat și clar care este lucrarea lui Dumnezeu, cine este Domnul Iisus Hristos, care e rolul Lui, care e lucrarea Lui, faptul că El s-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu și acum cu noi este Dumnezeu Duhul Sfânt, care este nu numai cu noi, este și în noi. În primul rând se vede prin schimbarea noastră, prin înnoirea noastră. Prima lucrare a Duhului Sfânt este convingerea noastră că suntem păcătoși, necesitatea unui mântuitor, să strigăm după mântuitorul acesta, să-l chemăm, să-l primim. Când îl chemăm, noi ne dăm seama cât de mult ne chema El pe noi și ne aștepta de mult să-l primim, să credem în El. Evanghelia după Ioan atât de frumos spune în capitolul 1 de la versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Devenim temple ale Duhului Sfânt, în care locuiește Duhul Sfânt, în care noi suntem călăuziți de plinătatea lui Dumnezeu. Și atunci trăim într-o altă împărăție, trăim, dacă vreți, într-o altă lume, trăim sub o altă lege, avem alte principii, avem alte priorități, avem alte valori și asta se vede, în primul rând, prin schimbarea lăuntrică.
Asta înseamnă și că dacă, revenind la exemplele pe care le-ați dat mai înainte, el va curăța dorința după obiectul aflat în proprietatea altcuiva, pentru că ați zis că nu e obligatoriu să furi, dacă îți dorești obiectul altuia, e păcat.
Sigur, a pofti ce are altul este tot păcat, sigur.
Duhul Sfânt lucrează și la curățarea aceasta?
Exact. El ne învață ce trebuie să facem, ne controlează dorințele noastre, pătrunde până acolo încât desparte Duhul de suflet, adică partea naturală care e noi, de partea spirituală, el umblă până la omul ascuns al inimii. Este o expresie biblică pe care eu înțeleg la toate pornirile noastre. Cei de lângă noi nu-și dau seama, dar pătrunde acolo și știe ce dorințe avem și ni le curățește, ni le îndreaptă, ni le schimbă, ca noi să dorim ceea ce vrea Dumnezeu.
Pentru că acestea oricum se vor transforma mai devreme sau mai târziu în fapte.
Exact. Ei bine, toate pornirile acestea vor duce la schimbarea unor fapte. Vorba noastră se va schimba, deciziile noastre se vor schimba, faptele noastre se vor schimba, totul se schimbă.
Peste noapte sau e un proces?
Este, din punct de vedere juridic, un act instantaneu, din punct de vedere al răspunderii noastre, un proces care are loc toată viața. Și este nevoie uneori de câte o umplere periodică ca să ajungem acolo unde trebuie. Apoi, prezența lui Dumnezeu se simte. Efectele se văd. Noi nu vedem lumina, dar efectele luminii noi le vedem. Noi nu vedem curentul electric, dar sigur noi vedem efectele energiei electrice. Sigur că vom vedea și se vor vedea. Uitați-vă la mine, atâta timp cât veți vedea ceva rău, înseamnă că firea pământească m-a condus și eu am ascultat de firea pământească și am făcut fapta firii pământești. Dacă veți vedea ceva bun, înseamnă că e roada Duhului Sfânt care este în mine și Duhul Sfânt se poate vedea prin roada Duhului Sfânt care este în mine. Apoi, prezența Duhului Sfânt se poate vedea și prin multe manifestări supranaturale. Când Duhul Sfânt este în mine, el vine cu niște daruri. Și Biblia vorbește atât de frumos despre darurile Duhului Sfânt. Și prima epistolă către Coriteni, în capitolul 12, le enumeră într-o anumită ordine. Și ce rol au ele? Rolul lor nu este spre a mă arăta eu mai mare și mai tare față de alții. Rolul lor este numai pentru lucrarea lui Dumnezeu, este pentru beneficiul celorlalți de lângă noi. O dovadă a prezenței Duhului Sfânt este și aceasta, că noi nu mai trăim pentru noi, trăim pentru Hristos, pentru slava Lui, pentru lucrarea lui Dumnezeu și noi facem tot ce ne stă în putință pentru asta.
Pentru că nu mai avem mult timp, vreau doar să vă întreb care e cel mai mare beneficiu al faptului că intrăm sub această lege a vieții. Ați spus în întâlnire că aveți un argument, ați amintit mai multe beneficii, dar unul a fost de dreptul minunat.
Doar le enumăr. Primul, le-am luat în ordinea în care le găsim în primul pasaj din capitolul 8 al epistolei către Romani. Primul, chiar în primul verset, legea Duhului de viață ne dă izbăvire în loc de osândire. Apoi, legea Duhului de viață ne dă viață, după cum e și numele, și pace, în loc de moarte. Al treilea, legea Duhului de viață ne face plăcuți lui Dumnezeu în loc de a fi vrăjmași a lui Dumnezeu, cum eram când trăiam sub legea păcatului și a morții. Al patrulea avantaj care îl găsim acolo, beneficiu, este acela că ne face copii ai lui Dumnezeu. Dar ținând cont că suntem la Mefiboset, unde sunt atâția care suferă din cauză că au anumite probleme fizice în trupul lor, al cincelea avantaj pe care l-am subliniat pentru ei este acesta, îl găsim în versetul 11 din Roman, capitolul 8. Legea Duhului de viață ne va învia și trupurile acestea muritoare, nu numai duhurile noastre, când se va arăta Hristos. Dacă vom fi adormiți, noi vom învia Dacă vom fi în viață, noi vom fi transformați la clipeala ochiului. Vom avea aceleași trupuri pe care l-a avut Hristos după înviere, niște trupuri de slavă. Nu vom mai avea handicap la picior, nici la mână. Vom fi perfecți din punctul ăsta de vedere. Dacă aș mai adăuga însă și natura suspină pentru momentele acelea și ea va resimți asta și toate transformările acestea.
Deci, argumente, beneficii pentru viața de aici și
pentru
chiar
viața
dincolo
veșnică.
De asta.
Însăși viața veșnică este cel mai mare beneficiu.
A fost invitatul Centrului Mefiboset pentru persoane cu dizabilități, domnul Costel Sofronie, iar în final o ascultăm pe Johnny Erickson Tada, tot despre legi, reguli și de ce o anumită lege îi aduce ei liniște de plină. Lectura meditației lui Johnny, Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășvelean Șebeștien, vă salut și vă doresc toate cele bune până data viitoare.
Când nepoții mei, Kyle și Cody, vin la noi în vizită, ei știu că trebuie să-și ceară voie dacă vor să părăsească masa după ce am luat cina. Știu că trebuie să ceară voie să se uite la un DVD în sufragerie, în timp ce adulții povestesc în bucătărie. Dacă afară e întuneric, trebuie să-și ceară voie chiar și să se joace în curte. Mie și soțului meu, Ken, ne place educația pe care au primit-o Kyle și Cody. În felul acesta, ei nu arată doar că sunt politicoși, ci și că ne respectă pe noi și pe părinții lor. A cere permisiunea cuiva înseamnă că cealaltă persoană are autoritatea de a spune nu sau da. Și asta înseamnă că dacă spunem nu, copiii trebuie să rămână la masă până termină din farfurie. Mă gândeam săptămâna trecută la această idee de permisiune, în timp ce citeam Evanghelia după Luca. Ascultați ce spune Iisus. Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Ați auzit? Iisus a spus, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Acum, puteți fi sigur că diavolul nu i-a cerut voie lui Dumnezeu din politețe sau protocol. Nu, diavolul nu putea acționa fără permisiunea lui Dumnezeu, a avut nevoie de această permisiune, iar asta înseamnă că diavolul lucrează limitat. El știe că Iisus Hristos este autoritatea supremă. Diavolul nu poate face ce vrea și când vrea. Trebuie mai întâi să ceară voie de la Dumnezeu. Acum, să nu credeți nici că asta înseamnă că Dumnezeu și diavolul sunt în tovărășie, nici vorbă. Să nu credeți nici că Dumnezeu e într-un fel de partea întunericului pentru că îl face pe diavol să vină să-i ceară permisiune. Nu, este vorba doar de faptul că Dumnezeu e Dumnezeu și de aceea El controlează răul. Face asta pentru că este bun. Imaginează-ți un Dumnezeu care n-ar îngădui în mod deliberat cele mai mici detalii din suferințele tale. Sau cum ar fi dacă încercările prin care treci nu ar fi controlate de El? Gândește-te ce ar însemna asta. În primul rând, diavolul n-ar fi constrâns de nimic, ar putea face ce vrea el. O, și asta ar însemna că lumea ar fi mult mai rea decât este deja. Lăsat de capul lui, diavolul ar face un Iov din fiecare din noi. Sunt așa de liniștită datorită acestor versete din Luca. Ele ne învață că cel rău își poate arăta fața urâtă doar când Dumnezeu se retrage intenționat pentru un motiv anume, dar întotdeauna motive înțelepte și bune, chiar dacă sunt ascunse de noi deocamdată. Dacă Dumnezeu nu ar controla răul, rezultatul ar fi rău necontrolat. Așa că Dumnezeu permite ceva ce urăște, o face doar pentru a-i câștiga pe cei pe care îi iubește. Doar că mulți dintre noi nu vom înțelege asta întotdeauna decât de cealaltă parte a eternității. Deci, dragul meu, astăzi ai permisiunea de a-i mulțumi lui Dumnezeu, pentru că El deține controlul, El este responsabil și are toată autoritatea.